Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Aleksandar Rakezić, poznat po pseudonimu Aleksandar Zograf, rođen je 1963. godine u Pančevu. U jugoslovenskoj periodici objavljuje stripove počev od 1986. godine. Iz ove druge emisije, njegova sasvim neobična priča, izdvajamo ove rečenice. Zograf. Treba duboko biti ukorenjen u svojoj zemlji, a sa druge strane svet je pun ogromnih mogućnosti i to je bio moj lični moto. Mogućnosti postoje i na mojim stripovima pisalo je. Mogućnosti postoje. Verujem da nema ograničenja, sami ih stvaramo. Možete živjeti u Pančevu, a objavljivati u Sjetlu ili Pekingu. To sam i pokazao svojim profesionalnim životom. Sve je moguće i unapred treba ići kroz taj magloviti predeo života i verovati sve je moguće i sve zavisi od vas.
Radeći na stripu svake nedelje za list Vreme, morao sam stalno da tražim nove teme, što je meni bilo lično zanimljivije nego da, znate, sad ovo znaju ljudi koji se bave stripom, koji su sami crtači. Mnogo lakše raditi strip gde vi imate jednog određenog junaka koji će prolaziti kroz određene situacije. Recimo, ako vi imate jednog Paju Patka, vi znate ko je Paja Patak, poznajete njegov karakter i onda radite scenarije i dalje realizujete priče, crtate koje se tiču jednog vama poznatog lika. Kad je u pitanju traženje tema, to znači da vi svake nedelje morate da pronađete čitav jedan mali svet. Dakle, svake nedelje morate smisliti jednog Paju Patka i to je mnogo teži put, ali meni bio zabavniji i nekako izazovniji. I onda, pored toga, mi je bilo, kako da kažem, dosadno i to da budem samo povezan sa lokalnom sredinom, već sam duboko sa nogama na zemlji u tom nekom Pančevu gde opet kažem, gde sam se rodio i gde još uvek boravim. Sam pokušao da komuniciram sa potpuno nekim različitim scenama u različitim zemljama. I to je bio jedan od izazova koji me veoma držao i još uvek drži. S obzirom da nema nekog velikog novca, da se ne lažemo kada je strip u pitanju, ali imate, bar ja sam imao tu sreću da sam često putovao s obzirom da je bilo različitih izdanja u različitim zemljama. Ja se, dakle, paralelno bavim i time da objavljam knjige stripova i da objavljam u časopisima. Tako da je bilo prilično različitih tih izdanja i stripova i časopisa koji su objavljivali moje radove i onda sam ja zapravo bio gost u različitim zemljama pod različitim, kako kažem, okolnostima, objavljujući, dakle, i nekako, zahvaljujući tome što sam bio u pod nosom svim tim ljudima koji su se bavili stripom na ovaj ili na onaj način, onda sam dolazi u priliku da putujem dosta, da predstavljam svoj rad, da pričam o svom radu i tako dalje. I to me u stvari naučilo puno toga u životu. Mislim da je neophodno da čovek nekako vidi kako drugi ljudi žive da bi mogao da uporedi bolje ono što je neka njegova lokalna sredina. I onda sam u daljem procesu tom nekom pokušavao da implementiram neke od tih ideja koje sam sa kojima sam se susretao tamo na polju, da ih prihvatim i da ih takođe prenesem na neki način ovde. Tako da svo vreme sam se bavio i time da organizujem različite dešavanja u svom gradu, da koristim svoju energiju da bih radio sa drugim ljudima, da bih predstavio radove drugih autora, da bih govorio o zanimljivim autorskim ličnostima, predstavio njihov rad, Tako da vrlo rano najpre sam počeo da radim na strip festivalu koji se zvao GR, a zatim i na seriji dešavanja pod nazivom GR program. I tako da sam bio prisutan i u lokalnoj sredini kao organizator, dakle neko ko će biti sprovodnik ideja, ne samo proizvođač, a u isto vreme proizvodeći stripove i sad već stotine i stotine, možda hiljade nekih stranica. I takođe sam se bavio zajedno sa Zdravkom Zupanom, istoričarem stripa i našim možda najelokventnijom ličnošću kad je istorija stripa u pitanju. On je iz Zemuna, ali smo mi pronašli neku, kako kažem, zajedničko interesovanje u tome što smo izučavali neke od klasika domaćeg stripa i o tome realizovali posebna izdanja gde smo obrađivali različite teme. Poslednje u seriji je izdanje koje se zove Doživljaj Mike Miša i pojavilo se tek nedavno. To je zapravo strip koji je izvorno objavljen u Veselom četvrtku, listu koji je izlazio 30. godina u Srbiji. 32. godine već je se pojavila jedna lokalna varijanta Mikija Mausa, koju je crtao Ivan Šenšin, ovdašnji strip crtač, i to je bilo fantastično kad... koji je bio ruskog porekla, da, ali dobar broj naših strip autora iz 30. godina zapravo su bili iz ruske ljudi poreklom iz Rusije, dakle ruska migracija. Dakle, imate tu situaciju da 1928. godine se pojavio, je buknula ta fama oko Miki Mausa, nakon filma Steamboat Willie, gde se on pojavio, kao to je bio prvi zvučni film. I već 30. godine, 1930. je krenuo u Americi da se pojavljuju stripovi sa Mickey Mouseom, a 32. već godine je u Srbiji se lokalni autori poduhvataju toga da crtaju svoju varijantu Mickey Mousea koju zovu Mika Miš. I ono što je interesantno je, dakle, mi smo napravili jednu kolekciju gde su svi ti stripovi iz lista Veseli četvrtak objavljeni u jednom izdanju, priput posle 32. godine.
Vas dvojica.
Da, dakle, Zdravko Zupan je glavni priređivač knjige. Ja sam pisao predgovor i radio na realizaciji tog izdanja. I eto, dakle, mi smo nekako izbunarili nešto što je deo istorije ovog, ajde da kažem, ove sredine, ovog naroda, a koja je gotovo potpuno zaboravljena. Mi danas ne znamo za to, zato što mi nismo sistematični ljudi, mi smo onako, više smo tako impulsivni, svaka generacija kreće da se bavi svim ljudskim delatnostima od početka. I to se ponavlja iz generacije u generaciju i svaki generacija doživlja neki rat i neku katastrofu. Pa, tako da mi nekako ovo je jednostavno takva sredina. Ponekad treba čovjek da se pomiri sa time, da kaže mi živimo u takvoj sredini i to je naša, kako kažem, to je naš okvir u kome ćemo mi delovati i onda pokušati to da se ispravi na neki način. Mi to radimo tako što, eto, objavljujemo neke od tih zaboravljenih dela i to radimo ne iz neke koristi, pošto mi bukvalno ne zaradimo, niti dobijemo bilo kakav dinar od svega toga, niti nam je cilj da sad neko tapšanje po ramenu, već, rekao bih, jedan entuzijazam koji će možda doprineti da ljudi ovde shvate da je bilo drugih ljudi pre njih koji su radili na nekim idejama koje dan danas su elokventne, dan danas su zanimljive i na koje mi možemo da se nastavimo. Mi nismo svesni toga da se ovdje ljudi stripom bave od tako nekog ranog vremena. To je bilo rano čak i za evropske prilike. Od 30... Pa da, početkom 30-ih je već krenuo da se da se pojavljuje, znači u sredinom 30-ih, taj savremeni strip, a pre toga je i u 19. veku bilo primjera protostripa. Dakle,
kod nas
pa evo može da se kaže primjer koji je manje više svima će zvučati poznato, Neven list Zmajove Jovanovića je u 19. veku objavljivao protostripove koji su bili većinom prevedeni sa nemačkog i sa francuskog, ali je takođe bilo i domaćih radova. Tako da je to jedna tradicija koja ima debelih korena kod nas, ali da je to neki drugi, kako kažem, sistematični narod, to bi vam vjerojatno već i dojadilo, postojao bi neki muzeji koji bi se time bavili, institucije, mislim, instituti koji bi to non stop razrađivali sve to, i vi biste vjerojatno bili dočekani na aerodromu sa natpisom dobrodošli u zemlju stripa ili tako nešto. To nije slučaj ovde i opet kažem, treba se pomiriti sa tim, treba biti svestan da to nije slučaj i da to treba uzeti tako kako jeste, biti realan. Dakle, ne živeti u bajkama, što je nama nekako vrlo teško. Obično ili srozavamo sebe ili se naduvavamo kao baloni i imamo neke idealističke predstave koje vrlo lako mogu da se ispumpaju kao mi smo uradili ovo ili ono, jeli smo iz srebrnih kašika i zlatnih, ne znam kakvih, ili opet kažemo mi smo stoka, mi smo đubrad, mi smo ovo. Dakle, treba biti realan, treba pronaći šta je realitet i raditi sa tim. Drugog rešenja ja mislim da nema. Dakle, treba duboko biti ukorenjen, nogama se držati zemlje, a s druge strane računati na to da ne postoje granice, da je svet pun ogromnih velikih mogućnosti, i to je bio jedan moj lični moto u početku kad sam krenuo da objavljam stripove, bio je mogućnosti postoje, i na mojim stripovima je to pisalo, mogućnosti postoje. Jednostavno zato što verujem da ljudi nisu dovoljno svesni da u stvari nema ograničenja. Vi sami stvarate ograničenja, dakle vi možete da živite u Pančevu i da lepo da objavljujete za izdavačku kuću u Sijetlu, to je sasvim normalno, ili već ne morate u Sijetlu, možete da izaberete, mislim, Peking, nebitno, ali sve je moguće i treba unapred ići kroz celu tu, kako kažem, kroz ovaj magloviti predeo života, tako što ćete reći da je sve moguće i da sve zavisi od vas. Dakle, ništa nije poklonjeno, niste ni bolji ni lošiji od drugog, nego izborit ćete se za ono što vi mislite da treba. Dakle, Zdravko Zupan kao glavni priređivač i ja kao pomoćnik njegov u traganju i u rasvetljavanju svih ovih, kako kažem, primjera naše istorije stripa zaboravljene, smo realizovali nekoliko izdanja, pre svega zahvaljujući jednoj širini koju smo pronašli kod Kulturnog centra Pančeva, koji je izdavač svih tih knjiga. Kulturni centar Pančeva je bio izdavač svih izdavač knjiga koje smo realizovali, Zdravko Zupan i ja, i tu je bilo izdanja pre svega Vek stripa u Srbiji, možda jedno ovako kapitalno delo koje je Zdravko Zupan napisao, koje se tiče uopšte istorije stripa u našoj sredini, koje je bilo objavljeno zapravo kao finale festivala koji se zvao GRA i kojeg sam ja priređivao u Pančevu. Zatim, to je bilo 2007. godina. Nakon toga se pojavila knjiga posvećena Veljku Kockaru, strip crtaču koji je kreirao stripove u Beogradu 30-ih godina i naročito 40-ih, i koji je doživio tužnu sudbinu da je 44. godine bio streljan u svojoj 24. godini od strane novih vlasti, i to bez suđenja i najverovatnije, kako sada znamo, greškom, zato što je postojala neka vrsta želje da se zapravo osveti to što je dobar broj ovdašnjih strip crtača zaista učestvovao u nesrećnom periodu okupacije. Neki od njih čak su crtali i propagandu, čistu nacističku propagandu. Mi sada znamo da Veljko Kockar nije radio ništa od toga, međutim objavljivao nekim od listova koji su se pojavljivali u vreme okupacije. To su bili stripovi koji nisu imali nikakve veze sa politikom, čak ono prilično jedno onako benigni jedan opus. Međutim, u toj silnoj želji da se neko ipak kazni za to što su crtači radili na tome, a on očigledno da nije ni razmišljao da bi bilo nekog razloga da pobegne zbog svega toga, on je bio jednostavno zateknut na ulici, odveden i streljan. Dakle, mi smo u toj knjizi sakupili sve radove koji su do kojih je moguće doći od Veljka Kockara i o njegovoj životnoj priči. Veljko Kockar, strip Život smrt. Zatim je usledila Kockar je, dakle, pravo prezime, nije nikakav pseudonim, nego prezime, i je kao da se kockao sa životom. Zatim, tu je bila knjiga posvećena Zigomaru, stripu koji je bio jedan od naj, ili možda najpopularniji predratni strip domaćih autora, dakle, tokom 30-ih, u drugoj polovini 30-ih godina u Srbiji. Zigomar je bio, ono, bukvalno fenomen u našoj sredini, koji je takođe nepravedno zaboravljen i u pitanju je maskirani junak, dakle jedan specifična vrsta junaka u stripu, i mi smo radili zajednički na stripu Uragan Aleksije Renhnera, jednog od takođe nepravedno zaboravljenih autora, čovjek koji je umro za vreme Drugog svjetskog rata, inače bio alkoholičar i bio je jedan od predstavnika ovdašnjih Rusa koji su se bavili stripom. Sjajan autor velikih mogućnosti, koji je tragično takođe završio svoj život, i mi smo prvi put, dakle, nakon 30. godina objavili njegov strip Uragan u cjelini u jednom od izdanja u posebnoj knjizi.
Kad je to bilo? Koje godine?
To je bilo možda 2012. čini mi se, i zatim je usledila knjiga Doživljaj Mike Miša, koja je objavljena 2014. godine i koja na jedan zanimljiv način predstavlja tog nekog alter ega Mickeya Mausa koji se zove Mika Miš. Dakle, u vreme kada još uvijek nije bio dovoljno poznat taj lik Mickeya Mausa, osim kao jedan kulturni fenomen popularan u čitavom svetu i kojeg je bilo moguće vidjeti kao junaka animiranih filmova. Dakle, mimo toga, čak ni, rekao bih, ovako, autori koji su crtali strip nisu baš sasvim poznavali lik, tako da su oni unosili u čitavu tu priču neke svoje junake koji se ne pojavljuju kod Diznija. Dakle, imamo i Pelikana i Noja i jednog japanskog vojnika i dva crnca koji nikako se ne pojavljuju u originalnoj Diznijevoj varijanti. Imamo scenario koji je potpuno, rekao bih, prilagođeno ovoj lokalnoj sredini, koja je očigledno uživala u tome što može, eto, da se nekako nosi sa tim svetskim trendom i sa jednim junakom koji je bio svetski fenomen. I sad, taj neki domaći Mika Miš, jeli, kreće od toga što ide u potragu za zemlju, za zemljom ne vidiš. Ne vidiš, nije nam jasno šta je, a rekao bih da ni sam Mika Miš nije baš sasvim načisto šta ne vidiš predstavlja, ni zašto bi on hteo tamo da boravi, ali uglavnom na putu tokom njegovog traganja za tom nevidljivom zemljom, on prolazi kroz sve praktično evropske zemlje, putuje i do Londona i do Pariza i do Beča i čak i dospeva do nekog do Amerike, bavi se i boksom i konjskim trkama i boravi pod vodom gde upoznaje čitav jedan zamišljeni svet. I pred sam kraj priče mi vidimo dakle Miku Miša koji nekako dolazi do te zemlje ne vidiš i to nije baš kako kažem jasno kako se on tu zatekao, ali ono što je indikativno je da ga dočekuju trubači u toj zemlji i oni se raduju njemu svirajući u trube i tako to. I završnica je velika gozba sa pečenjem, gde oni su svi radosni i, mislim, jedna tipična, rekao bih, srpska priča, ali je u stvari interesantna zbog toga što, uprkos tom lokalnom, ona je duboko ukorenjena u nekim savremenim, dakle, u nekim od trendova koji se tiču tog vremena. Čak Mika Miš participira u tadašnjem kinesko-japanskom ratu koji je bio aktualan početkom 30-ih i što je zanimljivo, on se bavi time da pomaže jedni i drugi, dakle i Kinezi i Japanci, i što je takođe zanimljivo, ne pojavljuje se kao sad ono tipično srpski, iako je pobedio i na konjskim trkama i nokautirao je najjačeg boksera i sve to, međutim kad je rat u pitanju, on dolazi da pomaže svima i kaže, pomoći će i Kinezima i Japancima bez obzira, kaže, svi su ljudi jednaki. I on nekako vidi se iz svega toga da mu je želja, dakle tom Miki Mišu, da u stvari pomogne ljudima u nevolji, tako da u nekom momentu on recimo sprečava Japance da unište jedan budistički hram u Kini, a u sledećem momentu on sam biva izveden pred streljački stroj, pred kinesku vojsku. Dakle, i to je jedan od upečatljivih momenta u samom stripu, gde mi vidimo lika koji jako liči na Miki Mausa, kako stoji ispred streljačkog voda i Mika Miš je to preživao tako što se pretvarao da je mrtav, ono, zajedno sa Nojem i sa celom tom ekipom njegovih prijatelja. Dakle, u pitanju jedna, s jedne strane, bizarna priča, ali s druge strane vrlo dragocen jedan, rekao bih, narativni sklop koji govori o tome da prvo da je uvek postojalo nešto od autora ovde koji su bili skloni toj popularnoj kulturi svog vremena, s obzirom da Miki Maus u to vreme bio nešto mnogo veće nego što je recimo danas, ne znam, Madonna, ili što su bili Rolling Stonesi pre nekog vremena ili tako nešto. Dakle, u pitanju je bio jedan planetarni popularno kulturni fenomen i mi smo nastojali da se na taj fenomen prikačimo, i to na originalan način, time što smo u stvari, a opet piratizujući, s obzirom da, razume se, da ovi domaći crtači nisu imali nikakvu dozvolu od strane Walt Disney Productions u to vreme, dakle, odvažili su se da jednostavno da ispiratizuju čitavu stvar i da prilagode to domaćoj publici. Mislim da to govori ne samo o tom nekom našem bezobrazliku u negativnom smislu, već i u nekom pozitivnom bezobrazliku, s obzirom da u nekim finim zemljama jednostavno ne bi se usudili da samo tako preuzmu nekog Miki Mausa i da ga prilagode svojim potrebama. Pa Božidar Kovačević je bio autor scenarija za ovaj strip. Crtež je Ivan Šenšin, dakle, strip crtač i ilustrator koji je u to vreme tek počinjao da objavljuje u našim časopisima, a oni su jednostavno nastojali da stvore nekakvu svoju varijantu slobodno obrađujući temu, dakle skačući kroz vreme i kroz prostor onako kako je njima stalo, a kasnije se kao autor pojavljuje nepoznati crtač koji je poznat samo po inicijalima MS, ne znamo ko je on bio, ali koji je takođe na jedan original način predstavio ovaj Mickey Mouse, to je Miku Miša, kao jednog vrlo neuglađenog lika. On ima onako velike cipele i njušku koja više podseća na pacovsku, i to u stvari fantastično zato što je ta neka sloboda takođe nešto što mislim da treba pozdraviti, dakle da oni nisu onako slepo se povinovali, da, nisu robovali onome što je Disney stvorio, već su bez ikakve kako da kažem, bez ikakvog ustručavanja i bez osjećaja manje vrednosti kreirali vlastitu varijantu tog tada velikog svetskog fenomena, i u tome takođe je moguće pronaći neku vitalnost, neku domišljatost koja ja mislim da je pozitivna. I sada kad mi vidimo to reprodukovano u jednoj knjizi prvi put nakon 32. godine, mi u stvari možemo da da to se preispitujemo, da sa ove distance da pokušamo da razumemo te ljude koji su to radili i da nekako valorizujemo i da postavimo sebe u neku realnu dimenziju. Uglavnom, mislim da taj arhivarski rad kod nas nije završen, dakle, potrebno je predstaviti publici na jedan jasan način ono sve što je postojalo ovde, a mi smo tek zagrebali po površini. Dakle, 2014. godine mi sad imamo priliku da iščitavamo ponovo doživlje Mike i Miša, zahvaljujući toj saradnji Kulturnog centra Pančeva i Zlatnog doba, zapravo izdavačke kuće Komiko iz Novog Sada, koji su zajednički objavili ovaj naslov, a sve to je zasnovano na knjizi, to jest na časopisu, na radovima koji su objavljeni u časopisi Veseli četvrtak s početka 30-ih, koji je bio jedan od prvih dečjih listova u nas, koji su objavljivali protostripove i čak gde su bili prevođeni neki od stripova američkih, a takođe i evropskih, mnogo pre zapravo jednog velikog buma koji se desio sredinom 30-ih, time što je Politika na svojim stranicama krenula da objavljuje stripove, uglavnom američke stripove, sa licencom, sa dozvolom, uredno. Iako je svo to vreme, sredinom 30-ih, su postojale domaće varijante, dakle domaći crtači su crtali, naročito ih je to nekako privlačilo, svoju varijantu Disneya.
U emisiji je govorio Aleksandar Zograf, strip crtač. Ja se zovem Dragoslav Sivić.